Татар журналистикасы тарихына багышланган бер генә академик басма да юк. Казан федераль университетының социология һәм журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин татар журналистикасының фәнни яктан бик аз өйрәнелгәнен әйтә. Факультет институтка әйләнгәч, татар журналистикасын өйрәнүче махсус фәнни тикшеренү үзәге булдырырга җыйналар. Университетта журналистика факультетының 50 еллыгы уңайыннан 18-20 октябрь көннәрендә хәзерге Русиядә мәгълүмат кара тәҗрибә һәм нәтиҗәлелек дип аталган 9-нчы халыкара фәнни гамәли конференция үтә. Васил Гарифуллин әлеге чарада чыгыш ясаганда факультетның узакламы институтка әйләнәчәген белдерде. Азатлык радиосына ул факультет институт булып үзгәргәч, татар журналистикасын фәнни яктан өйрәнүгә дә мөмкинлекләр туачагын әйтте. Аның белән Майл Алан сөйләште.
Социология һәм журналистика факультетын институт итү идеясе кайчанрак барлыкка килгән иде?
Әле моннан 3 ел чамасы элек Казан федераль университеты сөйләү турында карар кабул итүгәч, һәрбер факультет үзенең үсеш программасын эшләде. Киләчәктә шушы федераль университет кысаларында ул үзен ничек күрәчәк? Без дә андый программаны эшләдек. Алга таба үсеш ничек булачак? Нинди юнәлешләр ачылачак, нинди яңа лабораторияләр, фәнни үзәкләр ачылачак. Менә шуларны берләштергәннән соң без инде якын киләчәктә үзебезне факультет түгел, ә гамәви коммуникацияләр институты буларак күз алдына китердек һәм менә шушы исемне тәкъдим итеп алга шундый максат куйдык. Бу университетта гомумән бара торган процесс, күп кенә факультетлар инде институтларга әверелделәр. Бу берләшү аркасында да килеп чыкты, чөнки берничә вуз берләште, бер төрле белгечләр бергә кушылды һәм бу институтлар тудыруга җирлек булды. Безнең өчен җирлек нәрсә? Беренчедән, безнең студентлар саны шактый зур, шушы институтлар белән иңәшердә меңләп бүген студент укый, укучыларыбыз да күп. 80-ләр безнең кеше укыта бүген факультетта, алар арасында профессор, 40% фәннәр кандидатлары, практиклар да күп эшли. Үш төрле юнәлеш буенча белем бирәбез. Алга таба инде моны тагы да киңәйтергә мөмкинлекләр булыр дип уйлыйбыз. Бүгенге көндә университетта бары өч кенә факультет яшәп калды. Ул да булса безнең факультет, юридик факультет һәм философия факультеты. Алар да инде гомуми бер структур юнәлешне саклап, институтка әверелер дип уйлыйм мин. Һәм безнең дә максат шундый.
Социология һәм журналистика институты түгел, ә алга таба аның исеме гаммәви коммуникацияләр институты дип аталырга мөмкин инде, шулаймы?
Буларак булыр, әйе. Бәлки, анда исем төрлечә вариантлар бар. Гаммәви коммуникацияләр һәм социаль фәннәр институтында булырга мөмкин ул. Хикмәт исемдә генә түгел әле, институт булгач аның беркадәр функцияләре киңәйә. Әйтик, мәсәлән, институт ичендә укыту гына түгел, фәнни үзгәрүләрен тагын да активлаштырырга киңәйтергә мөмкинлек булачак. Лабораторияләр фәнни үзәкләр төзергә. Әйтик, мәсәлән, безнең өчен бик актуаль бүгенге көндә журналистиканы фән буларак өйрәнү. Әйтик, менә шул татар журналистикасы тарихы ныклап өйрәнәсе бар. Ул тарих гомумән булдырылмаган әле. Безнең бернинди академик басмабыз да юк журналистика тарихын чагылдырган. Бик күп өйрәнәсе газеталар, басмалар, журналлар бар. Басыр башыннан башланган 100 еллык тарихыбыз бар бит инде. Күпчелеге актап булып, менә дәрендә актап булып ятып кала, китапханәләрдә тузан җыеп. Мин дә әйтмим, теге иммиграцияләр бетерле, газета журналлар, алар шулай өйрәнелмәгән. Чит төбәкләрдә чыга торган, Татарстаннан читкә чыга торган басмалар шулай өйрәнүне көтеп ята. Бүгенге мәгълүмати процесслар алар шулай өйрәнүне көтә. Инде прогнозлар бар. Бүген мәгълүмат кара ничек яши, ул ничек сәясәткә, ничек икътисадка йогынты ясый, җәмгыять тормышына гомумән ничек йогынты ясый, бу процессларны бит фәнни яктан өйрәнергә кирәк, фәнни күзлектән бәя бирергә кирәк, прогнозлар, фаразлар куярга кирәк алга таба. Шушы эш белән шөгыльләнә торган фәнни лабораторияләр, үзәкләр безгә бик кирәк һәм яңа институт кысаларында моны эшләргә мөмкин булыр дип уйлыйм. Бу юнәлештә безнең эш бара инде, әйтик, мәсәлән, без август айында социология лабораториясы ачтык, PR консалтинг лабораториясы ачтык, аннары укыту лабораторияларыбыз бар, ләкин менә әйткәнемчә, теге фәнни юнәлештәге үзәкләрдә булдырасы бар. Институт моңа мөмкинлек бирер дип уйлыйм.
Ә менә бу сез әйтеп киттегез, гомумән татар журналистикасының үзенең фәнни үзәген булдыру турында. Бу төрле фәнни юнәлешләрне алып барырга бүгенге көндә ничек уйлыйсыз, галимнәр җитәрлекме?
Галимнәр бар. Біріншіден, бұл үйінешіне үйрене тұрған ғалимдер, олар башқа вузларда да, башқа ұқыйықтарында, фәнни жерлерде де әшілі. Олар үшіншіден, біздің аспирантурымыз бар. Біздің кандидатлық, қан докторлық диссертациялар жазу советі бар. Оның аша бір көп яшьлер бүгін оқып шыға. Олар әлбетте көбісі практикада әшілі, бізге оқырға. Укытырга келмиләр, чөнки монда бүтенде кадрлар хәзерге җитәрлек үзебездә. Әмине алга таба шундый фәнни үзәкләр булса, без шушы яшь эзләнүчеләрне тарта алар дип киләчәктә үзебез.
Киләчәктә татар журналистикасын өйрәнү мөмкинлекләре турында журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин белән Наил Алан сөйләште.